Se oli se korttipeli siellä. Kyllä, se tuota mettäkämpillä oli parasta ja vietettä. Ei siellä muuta ollut, se oli. Sitten sitä makaaminen siellä ja kattoon kattomista.
Tähän tapaan muistelee nykyisin Helsingissä asuva Tapio Norback. Hänen jätkän elämänsä alkoi 20-luvun alkupuolella Lapin savotoilla. Tapio Norback oli lähtöisin varsin vauraasta eteläpohjalaisesta perheestä Karjoelta, mutta isäpapan sahalla työskentely ei nuorelle miehelle maistunut. Niinpä leipä alkoi irrota jo 16-vuotiaana savottatöistä. Ja mikä vähänkin yli jäi, pelattiin kortilla. Korttipelistä tässä ohjelmassa puhutaankin. Sanotaan, että monesti pohjoisessa pokkapeli avattiin dynamiitilla ja potti nostettiin kaivinkoneella. Tämä nyt ei ehkä aivan pidä paikkaansa, mutta juttuja kuunnellessa tuntuu, että ainakin melkein. Miljoonat ja taas miljoonat armottomalla työllä leimikoissa tai uittoväylien varsilla hankitut markat menivät humisten kortilla. Olihan parhaaseen sesonkiaikaan hakkuu, ajo- ja uittotöissä ahertamassa lähes 300 000 miestä. Siinä kului kelvottomaksi pakka jos toinenkin. Tapio Norback on ikääntyneiden savottamiesten muistama melkoinen korttihai. Hän kertoo kämppien illanviettoon oleellisesti kuuluvasta korttien läiskeestä ja tilien tasaamisesta. Korttipeliä ovat muistelleet jätkäperinteen keruun tuloksena syntyneessä teoksessa Jätkä sen kun porskuttaa myös muut Pohjolan tukkimiehet. Näitä muisteluksia kuullaan välillä Veikko Uusimäen lukemana. Tapio Norback kertoo, että savottakämpillä olivat vapaa-ajan viettomahdollisuudet vähissä.
Se oli se korttipeli siellä. Äijäkku oli syönyt. Ne, jotka ei pelannut korttia, ne fiilas sahaa ja niitä kirvehiä ja sellaisia tekivät kuntoon päivän aamuksi. Ja ne, jotka alas pelaa korttia, ne pelas korttia sitten. Ei siellä koko yötä saanut pelaa, ettei häiritty toisten unia. Muuta kuin lauantai-illalla sitten sai pelaa maanantai-aamua sitten, mutta arki-iltoa sinne ei saanut pelaa kuin siihen 12 tai 11. Eikä siellä oikeastaan nähnytkään, kun ne tuikut oli, mikä oli karbiinilamppu tai sitten siinäkään ei tahtonut aina olla sitä karbiinia siellä.
Sillä lailla ilta kului?
Ilta meni siinä, että ruvettiin pelaamaan korttia ja välistä oli, kun ne korkeintaan 6 mahtui yhteen rinkiin. Mutta sillä lailla sitten ruvettiin tekemään, että 2 miestä pelasi aina samalla kortilla. Saatiin sillä lailla isompia huutoja ja isompia potteja. Se oli se.
Olivatko yleensä samat miehet aina pelaamassa?
Kyllä ne samat, ne oli ne samat naamat. Se oli se ventti oli siellä, se oli se mitä pelattiin, arvoisia mitä muuta pelattiin.
Mistä syystä juuri ventti?
No se oli, entä siinä näki heti, että kun 21 on ventti ja se on mettä, hän on jos siitä yli meni. Ja joka osasi jäädä oikeaan paikkaan, niin se voitti. Ne oli, kato, kun siinä miehen tuntoi. Kun tuota, jos se jäi pieniin maihin, niin se huono mies näytti sen naamastansa. Ja sellainen jermukin, niin se ei oikein, se joku paikka vähän kiesi, että he oli. Se oli sellainen, ja toisilla oli niin terävä silmä, että ne näki mitä, melkein mitä sinä ajattelet, kun ne katsoo, kun ne veti, sanotaan nyt sellainen 10 000 vetokin oli tuota, niin siinä jo hierotahan vähän käsiä. Kuinka siinä menee melkein kuukauden, enemmän kuin kuukauden tili.
Harrastelijalla ei ole ammattilaisen kanssa korttipelissä minkäänlaisia mahdollisuuksia voittaa. Huippuluokan korttipelaajista tehdyt tutkimukset osoittavat, että he kykenevät voittamaan harvemmin silloin, kun vastapuoli käyttää tummennettuja laseja. Jos tavallinen pelaaja saa jaossa erittäin hyvän käden, hänen silmäteriensä laajeneminen paljastaa välittömästi huippupelaajalle asian laidan. Vastapuolen käyttämät tummennetut lasit eliminoivat silmäterien signaalit, jolloin huippupelaajien on vaikeampi voittaa. Jos tupakoitsija saa korttipelissä hyvän käden, hän tavallisesti puhaltaa savun ylöspäin. Huono käsi puolestaan saa hänet puhaltamaan savun alas. Jotkut hyvät korttipelaajat yrittävät toimia mahdollisimman eleettömästi, jotta eivät paljastaisi mitään. Toiset puolestaan tietoisesti käyttävät erilaisia eleitä harhauttamismielessä saadakseen muut pelaajat tekemään virheellisiä johtopäätöksiä. Kuvitellaanpa, että pelaaja saa jaossa 4 ässää ja haluaa kuitenkin antaa toisen ymmärtää saaneensa huonon käden. Hän heittää kortit huolimattomasti pöydälle kuvapuoli alaspäin, kiroaa hiljaa ja panee käsivartensa puuskaan rinnalle torjuvaan asentoon osoittaakseen tympääntymistään koko asiaan. Sitten hän kuitenkin nojautuu taaksepäin tuolissa, imaisee savukkeestaan pitkät henkisavut ja puhaltaa savun suoraan kohti kattoa.
Millä tavalla nämä miehet suhtautuivat siihen jatkuvaan pelihommaan, jotka eivät osallistuneet?
Ei ne mitään, mutta justiin se oli siinä, että kun ollaan sitten hiljaa, että he saa nukkua.
Pelin ympärillä kävi aikamoinen läiske ja huuto.
Siinä kattoi ja siellä oli piruja, mutta pirut ei saanut puhua. Ne ei saanut puuttua pelin kulkuun, mutta kattoa sai ja olla siinä, mutta sanakaan ei saanut sanoa.
Mutta pelurit ääntelivät varmasti aika voimakkaasti.
Pelurit, ne sanoo kaikkia, mitä maailmassa on sanoja.
Kierros oli entistä hitaampi, joku iski kortin läiskähteen pöytään. Näissä pitäisi olla varret, että läiskähtäisi kovemmin. Tekisivät nämä kortit vasikan nahasta ja jättäisivät hännät varsiksi, että saisi olan takaa iskeä pöytään.
Oliko tämä pelihomma kaikkein kiivaimmillaan tilipäivän aikaan?
Niin, silloin se oli, kun silloin oli kaikilla rahaa. Ja sitten nekin, jotka ei halunnut pelaa, niin ne antoi, että pelaa, hän on porukas sun kanssa. Että antoi sanonut, että antoi vaikka 2 tonnia, että 1 tonni miehestä, pelataan sillä. Että niin nekin joutuu jollain lailla, kato, kun ei siihen mahdu kuin 6 miestä. Korkeintaan. Ja että kyllä nekin siinä osallisena oli, vaikka ne ei ollut itse pelissä, kun ne ei ollut niin. Eikö ne sitten halunnut oppia, tai eivät luottivat, että se nyt osaa paremmin.
Kaikilla oli siis himo päästä pelaamaan tavalla tai toisella?
Joo, niin on. Ja välistä me vanhemmat, jotka oli ne vanhat urokset, niin ne sanoo, nyt saattaa nuoret miehet mennä kokeilemaan, koittakaa nyt pelata, niin he jatkaa sitten. Kun ne oikeat oli, se raha kun tasaantuu siinä, niin no sittenhän niillä oli valttia pelata vähän isompaakin peliä.
No eikö sitä surkuteltu ollenkaan, että kovalla työllä hankittuja rahoja korttipelissä menetettiin aivan järjestään?
Ei. Ei kato sitä. Sellainen mies ei siellä menesty, jos se rupeaa surkuttelemaan. Ei siinä ole. Se on mennyt, ne vain sanoo, että se oli heidän tuuriansa. Joo, ja uusi on voimassa.
Ja sama toistui kuitenkin aina tilipäivänä.
Aina. Ja eikä ne siihen ikänä opikkaan.
Jos sattui, että jätkissä oli semmoista lähinnä sairaaloista taipumusta, että oli visu ja nuuka rahankerääjä, semmoisia ne kiusasivat. Sanovat, ettei se ole tavallista jätkämiehelle, että kerää rahaa eikä käy kauppalassa. Kun yhtenään tienaisi, siinähän menettää hermonsa.
Ne, jotka sen, kun ne sanoo nyt, että niillä oli siinä 40-50 000, kun ne lähti Rovaniemelle. Se oli melkein vuoren palkka. Ja sen kun ne siellä mässäs, heitti naisille, heitti korttipeliin ja viinahan. Sitähän sillä hän toi sinne ja niillä oli rahaa, kun ne tuli sinne ja niin kauan kuin viinaa oli, mutta kun ne lähti, niin Ne meni kortilla sitten, kortilla rahat pois.
No Rovaniemellähän oli oikein ammattipelureita.
Mettämies, jos ne näki, että ne teette uskua, niin sepä mahutti kohta veittää, mihinkä se sattuu.
Mutta nylkivätkö nämä ammattipelurit
ei,
sitten jätkiä?
Ei ne päässyt oikeastaan nylkeen. En mä ainakaan. Kyllähän jo, joku kerta voi olla, että ne jäi vähän voitolle, mutta ne taas sitten hävisi. Ne yritti kans, että nuo äijät ei ole kauaa tää, että niiden pitää saada puhtaaksi ne. Ja siinä ne lentää retkuun. Se on se Pohjolan jätkä, se on niin yksi oikoon. Se ei saatana paljon puhu. Eikä pukara sen kuvan möllöttää siinä vai. Ja eikä se hermostu pienistä. Niin kuin ne, jotka ei ollut oikein varmoja, niin niiden, jos ei muuta, niin niiden sormet rupesi hermosta. Mutta kyllä ne mettämiehet, kyllä ne rahat aina sinne Rovaniemelle jäi. Ei niitä montaa markkaa sinne mettähän takaisin tullut. Entä kukaan ne vei, mutta kyllä mä luulen, että kaikki niitä vei ne naiset.
Naiset saivat?
Niin.
Tienestit.
Ne katsoi salaa ja varkaja.
Savottakämppä on jätkän koti, kunnes tili ladotaan pinoon ja annetaan Litviikia. Edessä on taas pitkä linja, valtion maantie, ja Rovaniemen valot vilkkuvat. Se on jätkän elämä sitä, että raha tuodaan kapakkaa ja se juodaan ja jäädään Koskikadun varrelle odottamaan viimeistä erottelua. Sitä, joka kuorii kovimmankin kuoston. Puhuvat Lapin lumosta. Lapin lumo on jätkän kohdalla ikuinen sippi. Kun rahat on kaikki, alkaa paluu taas jokivarsia ylös leimikoita kohti.
No oliko joitain sellaisia miehiä, jotka yleensä aina hävisivät, tai toisia, jotka aina voittivat?
Aina oli sellaisia, ja ne samat ne hävisi, ja samat voitti.
Eikä näille voittajille sitten jäänyt?
Niin ei niille kato, kun nehän maksoo sitten niitä kaikkia. Se on. Ei siellä rahalla ollut mitään väliä, kuka sitä piti ja kuka se. Ei ne jätkät siitä välittänyt. Ne lykkäsi tukun siitä ja sanoi, me hakee viinaa ja sitä kun tuli, niin se ei se muistanut takaisin antaa, niin ei senkään ollut väliä. Tupakka ja viina ja nainen. Ne oli niiden jätkään himot. Tiedät sen, kun ne siellä talamen oli siellä, virnisteli siellä.
No eikö teidän käynyt sääliksi niitä miehiä, jotka joutuivat aina nyljettäväksi?
Ei. Sehän on oma vika, eihän kukaan jää puikkua takapuolessaan pirää, jos ei halua, sanottiin.
Millä tavalla suhtauduttiin sellaisiin miehiin, jotka olivat oikein korttihain maineissa ja aina voittivat?
Niitä kunnioitettiin. Niiden kanssa yritettiin, että saadaan ravansa, eikä pärjätä.
Miten sellaisia miehiin suhtauduttiin, joka jätti pelin siihen, kun oli voittanut?
No se ei ollut hyvä, se ei ollut toivottu pelikaveri. Ei sille mitään muuta mahdollisuutta ollut, mutta jos se tuli joskus ja pyysi tulla peliin, niin mä sanoin, no mitäs me sua, ei sulla ole mitään antaa, ottaa sit sinä vaan. Ei niitä mielellään, kyllähän ne joskus koitettiin, mutta ei niillä aina niin hyvää tuuri. Se riippuu sitten sakista, jos tehtiin sellainen sakki, että meinuttiin, että se putsataan se äijä. Niin kyllä se aina tapahtuu. Kyllä se aina katsoo. No siinä pelataan yhteen kaikki. Se on varma, että ne putsaa sen miehen. Se oli 100 000, se oli niin pieni raha siellä korttipelissä. Se voi muuttua yhtäkkiä.
100 000 on jo parin miehen vuosipalkka hyvinkin.
Niin no. Mutta se oli pieni raha siinä korttipelissä.
minkälaisista panoksista ihan jätkäporukoissa pelattiin?
No siellä se oli. Siellä se oli se voitto siinä 5,000–6,000 markan paikka. Mutta siellä Rovaniemellä se saa kuri vieläkään. Se voi olla 400–500 000.
Se on jo suuri raha.
Se oli niin suuri raha, mutta kyllä siellä monta kertaa.
Pelimiehen juttuja tai ei, mutta Tapio Norrback sanoo, että hänen kovimmassa pelissään oli potissa nykyrahassa laskien lähes 2 miljoonan markan summa. Se oli hankalaa, sanoo Norrback, kun siihen aikaan ei ollut muovipussejakaan, johon olisi rahojaan sullonut. Tänään saatettiin olla upporikkaita ja huomenna hävitä rahojen lisäksi puukot, kengät, hevonen valjaineen ja rekineen ja kaikki muukin rahaksi muutettava omaisuus. Mitään ei Norrbackille ole korttivuosista jäänyt.
Ojahovis ei tullut. Ne oli vain pelurit niissä kämpissä. Ei siellä ollut yhtään sivua. Ja sitten flikka, joka kantoo viinaa ja rapuskaa ja tupakka, ei sinne päässytkään muita.
Tämä pelaaminen tapahtui siis hotellihuoneessa?
Hotellihuoneessa. Ei siinä, ei sinne sivupirot, ei ollut asia ollenkaan.
Mistä aina tiedettiin se, että missä huoneessa on peli käynnissä?
No kato, siellä ruokasalissa tuota oltiin ja siellä tunnettiin ja puhuttiin, että tuo on korttimiehiä. Jos ei toinen tuntenut, niin toinen tunsi. Sitten otettiin sellainen sopeva känki sinne. Siellä voi olla monessa huoneessa, mutta eihän niitä kukaan tiennyt. Muuta kuin se portsari tai se hovimestari, joka niitä järjestää.
Ja nimenomaan koitettiin aina saman pöydän ääreen haalia mahdollisimman kovat korttihait.
Niin, sellaiset, joilla on rahaa ja kova peluri. Se oli pääasia, että sellainen mies. Iloista porukkaa pitää olla, ei siinä mitään. Siinähän otetaan ja siinähän lennetään lankaa justiin, kun viinaa otetaan liian paljon. Ja se, jolla on tuuria, niin se yrittää tarjota sitä lientä sitten niin paljon, että niin.
Pelattiinko yleensä koskaan ilman viinaa?
Ei.
Muuta kuin kämpillä?
Kämpillä oli pakko, kun ei siellä ollut viinaa. Se oli koko talaviki, ettei saatu viinan tippaa. Kuka jännittää tuota, niin se sai jännittää oma sitten sen, mutta silti piti olla sellainen huljakas ja iloinen, ettei ei näytä sitä, eikä siinä voinut näyttää sellaista surullista naamaa. Siinä täytyy olla, koittaa olla mukana. Eihän ihmiset tykkää, jos sä rupeat murjottaa ja sillä lailla. Aina joku, ei mitään turhaa suunsoittua siinä ollut, mutta aina joku sellainen kiva sana, kivahan paikkaan, niin sehän naurattaa poikia. Kyllä, se tuota mettäkämpillä oli parasta ajan vietettä. Ei siellä muuta ollut, se oli. Sitten sitä makaaminen siellä ja kattoon kattomista.
Kämpillä pelattiin siis korttia illat pitkät. Mutta kovimmat hait istuivat vanhan Pohjanhovin hotellihuoneissa ja Rovaniemen muissa pelipaikoissa suurten panosten ympärillä. Rovaniemen markkinoilla sävelmässäkin on värssy korttilehtien katsomisesta.
Rovaniemen markkinoilla kokee joka sorti. Kun on kultaa, joutuu kyllä seuraan pelikortin.
Lovarello, varello, varello.
Tuuri kourani viitosen vei.
Hei, hei!
Nelosilla muua mies jo kerskui sekä korskui. Heikot sortui elot siellä jätkäsen kun porskui.
Lovarello, varello, varello.
Jää kellä tuuria on, kellä ei.
Tapio Norrback kertoo, että Savotoilta oli paha lähteä känsäisin kourin Rovaniemen ammattipelureiden pöytiin. Hait olivat notkeine sormineen nopeita, eivätkä jätkien kirvesvarsien ympärillä känsöittyneet kourat oikein kunnolla taipuneet. Siksi ennen Rovaniemelle menoa sormia lioteltiin kuumissa vesissä ja käsiä rasvailtiin ja hoideltiin parhaan kyvyn mukaan muutenkin pelikuntoon. Sanotaan, että pelivelka on kunnia-asia. Se pyritään aina hoitamaan. Tapio Norrback kertoo, että näin yleensä olikin, mutta monet murhat ja raat pahoinpitelyt on tehty pelivelkojen maksamattomuuden takia. Liian paljon hävinnyt saattoi pyrkiä luikkimaan karkuun. kun hänet jäljitettiin, oli tuomio ankara. Norrback on kolmesti istunut pokkapöydässä, jossa on pelattu talo ja tavarat. Peli oli raakaa, siinä ei toisen kärsimyksiä paljon ajateltu. Mies saattoi kerralla pelata savottakämpällä talonsa ja vielä irtaimiston päälle. Kotiväen järkytys oli tietysti tyrmäävä miehen astuessa pirttiin ja sanoessa, että kotoa on lähdettävä, eikä muuta voi mukaan ottaa muuta kuin sen, minkä nyssäkkään saa pakatuksi. Väärinpelu oli ankarimmalla mahdollisella tavalla rangaistava teko, kuten kohta kuullaan. Mutta ensin juttu entisestä Kaukolan miehestä.
Hän eli täydellistä jätkän elämää. Hän osti aina uusia korttipakkoja, useampia samalla kertaa, ja sitten avasi ne kotona ja merkkaili niihin omia merkkejään. Hän tunsi ne pakan päältä melkein jokaisen kortin, vaikka joku toinen ei niistä mitään huomannut. Kortteihin merkittiin erikoiskynällä päällispuolelle jokin merkki, josta sen sitten tunsi, mitä maata tai mitä suuruutta se oli. Toinen tapa oli tehdä neulalla pistomerkintä kuvapuolelle, joko kortin kolkkaan tai sitten kuvan keskelle. Sen piti olla niin pieni, ettei toinen sitä huomannut. Sormenpäät hiottiin niin hienoiksi joko tahkolla tai santapaperilla tai muulla kankaalla, että niissä ainakin oikean käden sormissa oli vain hyvin hieno orvaskesi, joka tunsi hienoimmankin korttiin tehdyn rösön tai merkin.
Mutta minulla oli sellainen isältä saatu sellainen kantasormus Amerikasta tuot, minä oli punainen kivi päällä. Sen kun mä käänsin näin väärinpäin, että se oli tää korttipaka alla, niin mä näin siitä, mikä kosti siellä on, mutta en sitäkään usein voinut käyttää.
Muuten kaverit olisivat huomanneet.
Totta kai, ja siinä olisi henki ollut sitten löyhässä.
Väärinpeluuta kuitenkin aina yritettiin.
Aina, ja aina sitä tehtiin, mutta kato, eihän sitä aina saa selville, kuinka sitä pelattiin.
Minkälaisia kaikkia konsteja sitä on olemassa?
No sitä on, kato, toiset oli niin ne, justiin ne, jotka oli niitä oikea ammattipelureita. Nehän niillähän oli ne sorminäppäryydet niin, että ne käänti sen kortin niin äkkiä, ettei sitä toinen huomannut. Ottiko se sen päältä tai alulta. Ja venttikortit, justiin venttipelissä, niin se on se. Ja siitähän se monta kertaa se riita tuli, että mistä sä otit sen kortin. Mutta se oli omaan olouttansa ja se ei kattanut, mistä sen ottaa. En minä.
Merkittiinkö kortteja?
Ensiksi merkittiin, niitä merkittiin fosforilla, niitä merkittiin värillä, niitä merkittiin niillä hiuksilla. Ja sitten oli jo niin kuin sellaisia kortteja, johonka voitiin vetää esimerkiksi yksi viiva lisää, mitä ei ole niin helppo huomata.
Selkäpuolelle.
Niin, mutta ei se, kyllä ne kaikki, ne jätkät, ne perkele katsoa niitä tarkoja, kun toisella oli oikein suurennuslasi.
Millä tavalla hiuksilla voitiin merkitä kortti?
Se laitetaan sinne rakoon, taikka pistetään neulalla reikä sinne ja liimaa siihen hiukseen sitten sinne.
Siis niin kortin kylkeen?
Kortin kylkeen.
Entäs sitten tämä fosforilla merkitseminen, minkälainen se on?
Se merkittiin päälle siihen, kun se, että kun vetää näin, niin sä näet, kun sulla on, ja samoin ne väri merkattiin päältä.
Mutta eikö tätä fosforilla merkitsemistä ja värillä merkitsemistä näe jokainen pelissä mukana oleva?
Näkee, mutta se ei huomaa sitä. Ei kato fosforia, ei näe muuta kuin tumman silmälasien läpi.
Eikö sitten heti epäilty sellaista peluria?
Heti epäiltiin sitten, kun se tuli kato muotiin. Mutta eihän sitä silloin, kun sanoo, että on silmät kipiät, niin hänen täytyy pitää tällaisia lasia. Se meni kauan aikaa.
Mitä sitten tapahtui, kun no, väärinpelusta jäi kiinni?
Meni silmälasit, ettei tarvinnut vissiin ollenkaan silmälasia. Ei siinä mitään nähdä. Hakkas miehen pataluhaksi ja otti. Se on sitten vielä se, että kun ne ottaa kaikki rahat, vaikka olisi kuinka paljon rahaa. Ne vei kaikki.
Oliko tuomio aina väärinpelurille sama?
Aina sama. Ei siinä mitään ollut. Pois kaikki. jos ei henki jää, niin antaa jäädä sitten. Huono henki jäämistä oli. Se kans oli niin, että siinä melkein yksi tapettiin, niin se löi sen kirveellä päähalaki, ei siitä ollut mitään. Se oli sillä sipulla, ei se enää sanonut mitään. Se oli niin kova. Siellä oli kämppälaki.
Tapahtuiko joskus niin, että henki lähti väärin pelaajalta?
Kyllä mä olin monta kertaa siellä kolmessa pelissä. Mä olen ollut niin, että ne tappoo toisensa.
Minkälaisia tapauksia nämä olivat?
Ne oli sellainen, että veti ässän tuota hiastansa, kun oli suuri huuto päällä.
Se oli tämä kuuluisa hiha ässä.
Niin, se oli ja se on sitten niin pirun paha ässä se ässä. Jos ei sitä voi ottaa niin, että toinen ei havaitse, niin henkensä pitää ja henkensä menettää, jos huomata.
No tapahtuivatko nämä tappamiset tai murhat siinä paikassa?
Siinä heti, siinä paikassa. Siinä ei ole mitään kuin se.
Olivatko nämä kaikki kolme tapausta juuri näitä kuuluisia hiha-ässä-tapauksia?
Ne oli kaikki väärinpelusta siitä, että otti uuden kortin. En mä muista, oliko ne nyt kaikki ässiä, mutta se, että hän kortin otti. Ja ei niistä puhuttu. Mä en ole ikinä kuullut, että niistä olisi mitään puhuttu. En nämä tapahtuu siellä Korvessa. Että siellä ei poliisia, eikä siellä kukaan kannellut, eikä kukaan. Jos sait selkähäs, ei siellä ollut asiaa mennä poliisille puhumaan mitään. Ja se oli tosiaan, kun sanotaan, että oltiin siellä Kaamisikin, niin se on Inari on ensimmäinen paikka, missä on poliisi.
Se oli Korvellakin?
Kyllä mä oon saanut selkää. Kyllä sen naamastakin näkyy ja kyllä sen kropaltakin näkyy. En minä sitä sano, mutta en minä liioa. Minä sanon heti, jumalauta pojat, että sen verran pohjaisesta, että aidaksella saa partaa raakata. Nehän löi puukun, saatana vie vähän sen puukun poikki. Sehän meni tästä rintakehän läpi ja kun semmoinen sveti meidän vetää, niin se vähän sen poikki, se terä jäi sinne. Ei se kauan elänyt. Joo, ja eikä sekään, vaikka se oli pomomies, niin mä kyllä ajattelin, että se ilmoittaa sen poliisille joskus, mutta ei siitä mitään.
Mihin ruumiit pistettiin?
Haudattiin sinne. Siellä niitä on siellä kämpän ympärillä. Ei niitä sieltä mihinkään lähtöjä. Millä sieltä niitä olisi vienytkään, että ne olisi maksanut ja kuka ne olisi.
Eivätkö omaiset kaipailleet?
Kai ne joku kaipaili, mutta tuskin niitä kuule on. Niitä on vieläkin siellä, joten ei tiedetä, missä ne on. Mutta siellä se oli niin raakaa siellä se peli, että siellä ei tosiaan saanut vilippiä käyttää, eikä oikein pahasti sano toisille päin naamaa. Siitä tuli kohta pian nenuhun, jos ei muuta tuota, että kyllä siellä ihminen oppii, se täytyy, se on joku lauta, kattokaa.
Mitä muita syitä tappeluun oli, muuta kuin väärinpeluun?
Väärinpeluun, se oli, ei siinä oikein tuollaisen tappeluksiin ollut mitään muuta se korttipeli, se aiheutti kaikki.
No entäs kun puhutaan tästä pelihimosta, niin oliko...
Pelihimo tulee, se on aivan sama. Se onkin kauhea kuule se korttipelihimo.
Minkälainen se on?
Se on pahempi kuin viinahimo tai tupakahimo tai mikä muu himo. Siinä on siinä aivan unisnansakin sekaa pakkaa. Ja se on sitä, että mä haluaisin mennä pelaamaan lisää. Suurempaa ja suurempaa. Elämä ja enän. Kuule, ihminen on sellainen, että se himo on siihen rahaan, ei sunkaan siihen korttipeliin, mutta siihen rahaan.
Pelihimoa on kuvannut mestarillisesti kirjailija Pentti Haanpää romaanissaan 9 miehen saappaat. Sukelletaan hetkeksi pelihelvettiin.
Paikkaa kutsuttiin pelihelvetiksi. Sen vuoksi, että korttipeli oli siellä käynnissä lakkaamatta. Yöt ja päivät, viikosta viikkoon. Sinne kokoutuivat kaikki pelurit, ne jotka nousivat paikaltaan vain upporikkaina tai rutiköyhinä. Ja siellä kävi moni varovaisempi koettelemassa onneaan. Mutta kuuluisin kaikista pelureista oli Jaara. Väliin kerrottiin hänen voittaneen niin ja niin paljon tai hävinneen sen ja sen summan, ennätysmäisen. Ja alituisena ihmeenä oli hänen sitkeä viipymisensä korttipöydän ääressä. Niin ja niin kauan hän oli taasen istunut yhtä lillaa. Kaikki muut miehet vaihtuivat, mutta Pelijaara jaksoi aina jatkaa. Karbiidilamppu valoi ja matala, rakoillut lautapöytä oli tehty sileäksi levitetyillä sanomalehdillä. Siihen lentelivät kortit selälleen, ristit ja ruudut, parat ja hertat. Ja kunkin pelaajan edessä oli salamyhkäinen reikäkortti, pelin selkäranka, jonka laitaa he silloin tällöin hermostuneesti nostivat ja kuikistivat. Heidän silmänsä elivät. He seurasivat jakajan liikkeitä, korttien peruuttamatonta lentelyä pakasta. Paitsi kortteja, pöydälle heitettiin myös rahaa. Sileitä tai perin rypistyneitä seteleitä huolettomasti kuin roskapaperia. Kuului kummallisia puheenparsia. Minä ratsaan. Siihen täytyy runtata. Pelijaara oli tavattoman laiha ja kalpea pitkistä ruokaväleistä ja viikko- ja kuukausikaupalla kestäneestä istumisesta maanalaisessa pelihelvetissä. Ruokoton parransänki oli venynyt pitkäksi. Takkuinen tukka peitti ohutta niskaa. Ja kädet, jotka ilmiömäisen näppärästi selailivat setelitukkoa, taikka sekaisivat korttipakkaa, olivat mustat liasta. Hänen silmänsä olivat hämärät, ilmeettömät. Hänen äänensä oli käheä, kuiskaava, haudan takainen. Hän oli jälleen vajonnut pelimaailmaansa. Hän oli laiha, likainen, kalvakka, pörröinen, mielipuolimainen. Pelaa pelaamistaan ikään kuin maailmassa ei olisi mitään muuta kuin sököpöydän avopokan ikuinen ympyrä. Sillä Jaaraan oli ryöminyt pelin paha henki. Hän oli kuin henkimaailman karkuri. Hänellä oli olemassa vain peli, korttilehtien maailma.
Jaaraan oli ryöminyt siis pelin paha henki. Tapio Norbakin mukaan pelihimo voi myös hellittää.
Kyllä. Eihän se ole. Sehän jää pois, kun ei sitä harrasta.
Mihin tämä korttipeli nyt on loppunut, kun ei sitä enää harrasteta
työmailla? Kyllä ei.
Sillä lailla?
Niin ei tällaisia. Kyllä korttipeliä pelataan tää Helsingissäkin vielä.
Kyllä varmasti, mutta korttipeli, ei, sitä ei pelata kuitenkaan siinä mitassa ja sillä tavalla kuin
ei,
ennen aikaa.
Mä luulen, että se loppuu siihen, kato, kun nämä rahat rupesivat menemään nuoren pankkien kautta. Ei ollut miehille rahaa.
Tili meni suoraan pankkiin.
Niin, M-t sai tilin kato. Leijät ei miehet enää saanut pitää sitä.
No onko se huono vai hyvä asia?
Mä tykkään, että se on hyvä. Kato perheet, siinä kärsii. Eihän meillä ollut mitään hätää, kun me oltiin poikamiehiä. En mä sitä pidä rikoksena, että se häviää ja itse kärsii sen. Sen mä pidän rikoksena, että perheellinen ja vaimo ja lapset kärsii. Sen mä pidän pahana.